Proč se úspěšný regionální politik rozhodne vyjít na veřejnost s informací, že se léčí s vážnou depresí? Naším hostem je krajský zastupitel změny pro Liberec, náměstek libereckého primátora Jan Korytář. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak dlouho se léčíte s depresí?
No, zhruba tak asi 10 let.
Jak vážné to bylo anebo je?
Zpočátku to asi úplně vážné nebylo, protože jsem ani nevěděl, že by to deprese mohla být. Ale v průběhu té terapie se mi potom jednou stalo, že přišlo to, co se lidem s tímto problémem stává, že jsem jednoho dne nebyl schopen ani vstát, ani jíst, v zásadě jsem ani nemluvil a nebyl jsem schopen se sebou nic udělat. To byla ta chvíle, kdy nastoupily u mě prášky.
A to byla i ta chvíle, kdy jste se tedy rozhodl, že se budete léčit?
No, záleží na tom, co myslíte tím léčit.
Protože vy jste říkala, že na začátku jste si ani nemyslel, že to deprese je. To znamená, že jste to asi vydával za nějaké
jenom nelibé
pocity.
Přesně tak, problémy, které se dají nějak překonat. Snažil jsem se chodit na terapii, taky to beru jako léčbu. No ale potom takovou tu léčbu pomocí prášku, tak ta nastoupila v tuhle tu chvíli, protože tam jsem zkrátka nevěděl, co bych jiného mohl ještě udělat.
Vy ještě v únoru jste se nechal hospitalizovat na psychiatrii mimo Liberec, právě proto, aby se to lidé nedozvěděli. Co způsobilo obrat?
Myslíte obrat v tom?
Obrat v tom, že teď vám vůbec se nevadí o tom mluvit.
Nevím, já jsem si řekl, že zkrátka už to asi nebudu skrývat. Možná k tomu přispěly některé diskuze, že ta informace někudy utekla ven, takže vím, že už to někteří začali komentovat, ale je to trochu nepříjemné v tom smyslu, že člověk blázen nebo že byl v blázenci, tak jsem se o tom poradil s kolegy a řekl jsem si, že bude nejlepší o té věci otevřeně promluvit. Možná i proto, protože sám, kdybych dřív věděl, co vlastně mám za problém, tak by se to nemuselo dostat tak daleko, jak se to dostalo.
Takže je to svým způsobem ochrana pro vás, že o tom mluvíte vy, aniž by tedy o tom mluvili za vás jiní, ale asi taky tím chcete něco sdělit.
Ale jo, tak já samozřejmě jsem v politice, dělám nějakou politiku a myslím si, že to, když o tom promluvím, takže to může pomoct spoustě lidem, kteří o tom problému nevědí. Nebo že, kteří nevědí, že by takovýto problém mohli mít a kteří se třeba možná jako já bojí prášku, nechtějí si je vzít a mají z toho nějaký strach, což já jsem měl dlouho vlastně taky.
Proč jste měl strach zrovna z toho brát léky? Z toho přiznat si, že máte depresi, anebo z toho vzít ten lék, ten chemický medicament?
Já jsem ekolog, snažím si věci dělat přírodním způsobem, takže obecně k prášku mám nedůvěru. A myslel jsem si, že to rozchodím, nebo že bude stačit ta terapie, no ale zjistil jsem, že to nejde. A musím říct potom, když jsem si vlastně ty prášky bral, nebo začal brát, tak jsem zjistil, že můj život může dostat úplně jinou kvalitu, o které jsem do té doby nevěděl, takže pro mě to bylo do značné míry vysvobození.
Ta změna po té, co jste si vzal léky, nastoupila rychle?
No, ono to rychle nefunguje. Ty prášky, když je začnete brát, tak to trvá třeba 2-3 týdny, než začnou působit, ale potom jsem tu změnu jednoznačně zaznamenal.
Jak devastující u vás deprese byla?
No, ono je to, já jsem znamením beran, něco vydržím, takže já jsem to jako nějak zvládal. Horší to bylo asi pro moje okolí, třeba pro spolupracovníky, když jste vedoucí organizace a opakovaně nedojdete na schůzku, protože nejste toho schopen, nebo myslím, že to je hodně nepříjemný pro rodinu nebo pro rodinní příslušníky, protože oni tomu nerozumějí. Je to něco podobného, jako když jste alkoholik nebo hrajete automaty. Tak ve chvíli, kdy partner nebo tatínek přijde domů a lehne si a není schopen nic dělat nebo má jakoby divný stavy, tak to je samozřejmě hodně nepříjemný.
Ta deprese vás tedy úplně vyřadí z běžného provozu?
No, já jsem někdy jakoby, i když teď jsem relativně úspěšný člověk, vyhrál jsem dvakrát se změnou volby, u nás v Liberci jsem náměstek, jsem nějak finančně zabezpečený, tak přesto, když toho stresuje potom moc, což já si myslím, že u mě ten spouštěč deprese nebo důležitý faktor, tak už se potom třeba nepřinutíte ani stát a musíte si dát na 2 dny pauzu a jenom ležíte a čekáte, až se to tělo znovu nastartuje.
U vás to tedy spustil stres?
Já si myslím, že když jsem tu depresi měl, tak jsem se trošku zabýval vlastně, co to je, jak to vzniká. Vím, že jsou zhruba 2 druhy, kde se říká ta endogenní, která vzniká nějak uvnitř vás, neví se ani přesně jak. U mě si myslím, že to bylo způsobeno tím velkým a dlouhodobým stresem. Je to vlastně něco podobného jako cukrovka. On o tom teď mluvil v jednom rozhovoru Marek Vašut, který má stejný problém. Ta cukrovka taky může být vrozená, nebo máte nějakou dispozici, která se vlivem toho, jak žijete, nebo v čem se pohybujete, tak se potom vlastně rozjede. A to myslím, že se stalo mně.
Teď je to lepší?
Teď jsem v pohodě, protože beru ty prášky. Ještě možná taky napadá jedna věc. Mm-hmm. Možná se toho někdo bojí, jestli tam nevznikne nějaká závislost, ale ty prášky dneska už jsou celkem moderní. Já na tom žádnou závislost nemám, že bych si ho potřeboval vzít.
Ani vás to neutlumuje?
Ne, myslím si, že spíš naopak. A spíš si musím dávat pozor na to, abych se ho vždycky každý den nezapomněl vzít, takže závislost tam nevzniká.
O co všechno vás deprese připravila?
No, asi to už je teda hodně intimní otázka.
Ale já to klidně
řeknu, asi s tím problém nemám. Mně se vlastně po 20 letech rozpadl vztah, což...
Nevydržel
ten nápor. Máme s partnerkou 3 děti. Zpětně, když se na to jakoby podívám, tak to i chápu, protože ve chvíli, kdy jste pod velkým stresem, já jako opoziční politik jsem pod tím stresem byl, nevyděláváte ani dost peněz a ještě máte tenhle ten problém, no tak to by vydržel málo kdo. No. Ale zase já jsem optimista, tak věřím, že to je možná teď jenom krize, kterou překonáme.
V tu chvíli, když člověk prochází depresí, tak dojedu si představit, že ten člověk nemůže opravdu třeba ani fyzicky vstát z postele, že nemá absolutně žádnou energii. Co se děje v duši toho člověka? Je to totální zmar? Dovedl byste to dát do slov?
Takhle asi podobně. Ono to vlastně často začne tak, že se rozběhne takový myšlenkový pochod. Já jsem se ho potom už, když jsem to znal, tak jsem se ho někdy pokoušel zastavit a pracovat s tím jakoby v rámci sebeterapie, ale někdy právě, když už je toho moc, tak tu sílu v sobě nenajdete. A pak to vlastně, aspoň můžu říct, jak to probíhá u mě, zvládáte nějaké množství stresu, pořád je to dobrý, pak přijde ta poslední kapka a rozjede se takový mechanismus, který vlastně začne vám říkat, to, co děláš, nemá smysl, tam se jakoby ztratí ten smysl života, konání, práce, potom už je vlastně ten smysl vstát, najít se, mluvit. Všechno jakoby ztrácí smysl, no a pak se dostanete na tu hranu, kterou já jsem teda nikdy nepřekročil, že tam, kde se ztrácí smysl, tak tam přicházejí ty myšlenky na sebevraždu. Mm-hmm. Protože když nic nemá smysl, tak jakoby, jaký je řešení? Jenom tohleto, jo. Já jsem teda nikdy tuhletu hranici nepřekročil, tam myslím si, že já jakoby si to dovedu ohlídat, ale mám známou, docela jakoby blízkou, která se dostala až za tu hranu, naštěstí teda partnery zachránil, ale u ní to skončilo tímhle způsobem.
Dovedete to tady pochopit u těch lidí? Je to skutečně takový stav, že dovedete pochopit to, že se ti lidé někteří dostanou až za tu hranu a že zkrátka nevidí jiné východisko,
Já mám pražu. Tu osobní zkušenost, takže on je to hodně nepochopitelný. Hodně lidí si myslí, takový to klasický, tak se z toho nějak dostaň, nebo změní si životosprávu, nebo něco ze sebou dělej. To ale v některých těch etapách už úplně nefunguje. Jsem viděl jeden dokument, z té známé dokumentaristky, tak si nespomenu na jméno, ale tam byla narkomanka, která žila vlastně tímhletím životem a ten doktor říkal, no tak se jenom musíte těch drog zbavit, jo. Ale to je pro toho člověka tak náročný, že takhle to zkrátka nefunguje. No, myslím si, že v problematice závislostí a duševních nemocí ještě má jakoby současná medicína hodně jakoby prostoru v tom, co by se mělo vybádat, vyzkoumat, tak aby se efektivně dalo těmhle lidem pomáhat.
To znamená, že ten člověk si sám nepomůže. Je zkrátka potom už nutné, aby si o pomoc řekl, aby tady alespoň našel sílu k tomu říct si o tu pomoc.
No určitě jde o to říct si o tu pomoc a vlastně na začátku, proto tady i jsem, aby když má někdo ty problémy, jak jsem říkal, depresi, černé myšlenky, nic mu nedává smysl, tak aby se nebál jít třeba za nějakou terapii nebo s někým o tom mluvit, pak můžou pomoct ty prášky. Ale můžeme ještě jenom zopakovat tu otázku, já jsem se teď trochu...
Otázka byla, jestli si vlastně člověk už není schopen v tu chvíli pomoct sám a jestli vlastně je schopen najít tu sílu, alespoň si o tu pomoc říct, protože si zřejmě už bez té pomoci zvenku zkrátka nepomůže.
To je potřeba, já jsem vlastně potom udělal to, když jsem viděl, že to na mě zase jde, takže jsem večer sednul do auta, odjel jsem večer do té léčebny a nahlásil jsem se tam. Naštěstí tam byla perfektní doktorka, takže to bylo dobré, když ta léčebna, to je kapitola sama pro sebe. Ale ještě chci říct jednu věc, já mám v sobě vlastně takové dilema. Tím, že si myslím, že na mě se jakoby hodně podepsal ten stres, ve kterém se dlouhodobě pohybuju, tak si myslím, že kdybych opustil politiku, zmínil jsem zaměstnání, možná i bydliště, tak to tělo nebo ta duše vlastně, která tímhle trpí, tak by se oprostila a já bych se pravděpodobně těch depresí zbavil. Myslím si, že to tak jakoby u mě funguje.
Proč tedy neuděláte? Je lepší brát léky a zůstávat v tom toxickém prostředí, které decimuje tu duši?
Mě to, co dělám, dává dlouhodobě smysl. A Já jsem to jakoby často zvažoval, ale zatím to, co dělám, mi dává smysl a chci v tom pokračovat. No. Takže jsem se rozhodl pro tohleto zároveň, ale ty prášky, není to nic strašného, je to malá jedna pilulka, kterou si dáte vždycky ráno a to je všechno.
V léčebně to bylo peklo? Nepředpokládám, že už to vypadá jako přelet nad kukačím hnízdem.
No, ne, peklo to nebylo, ale já teda, když jsem tam jel, jak jsem měl v hlavě, nevím proč, takovou myšlenku, že tam bude pěkně zařízený pokoj, barevně vymalovaný, s květinami, což by bylo pro člověka v depresi taková oáza. Pokoj byl velký, byly tam další tři pacienti, studený, trochu nepříjemný. Když mluvíte o tom filmu, tak když jsme tam čekali výdelně na oběd v těch pyžamech a s plastovým hrníčkem, nebo když se vydávali léky, tak to jsem si na tenhle film vzpomněl. Tak víte co, já na jednu stranu jsem hrozně rád, že mě tam přijali, protože mi skutečně pomohly ty lékařky, to, že jsem dostal nějaké prášky.
Takže lékařky skvělé.
Skvělé, se sestrama už to bylo, to řekl politicky korektně, některé byly lepší, některé byly horší, tam jsou ještě určité rezervy a vůbec obecně si myslím, že to zázemí, které je pro léčbu těch nemocí, u nás není dostatečný jak kvantitativně, tak kvalitativně.
Vy jste v přípravě, kterou jste mi poslal, napsal, že deprese je mor dnešní doby. Hmm. Jak jste to myslel? Jakoby mor ze středověku, mor duše dnešní doby?
No, já jsem si to, zase, když jsem nad tím přemýšlel vlastně, co se mi to děje, trochu jsem se o té depresi začal, o tu depresi začal zajímat, tak mor ve středověku, to byla vlastně nemoc, která kosila statisíce, možná miliony lidí. Tenkrát nevěděli, jak vzniká, nevěděli si s ní rady, takže byla různá zaříkávání, různá opatření, která nebyla efektivní do té doby, než se přišlo na to, že to přenáší ta bakterie, která je na bleše, která je na kryse. A ta krysa, která v těch středověkých městech žila, tak ta vlastně byla tím přenašečem. No a já myslím, že dneska je to jakoby do značné míry podobně, protože ono se to moc neví, jak ty deprese vznikají, konkrétně přesně. Pro mě je to... Tohle je těžká otázka. Já bych to zkusil přirovnat tomu, když si představíte středověké město, nefungující kanalizace, lidi v hadrech, špatná výživa, tak to je živná půda pro ty krysy i pro tu bakterii, která ten mor přenáší. Dneska už jsme tohleto vyřešili, města jsou relativně čistá, jsme všichni dobře živení, takže tělo je v pořádku, ale myslím si, že to, co trpí, je právě ta duše a ta deprese je onemocnění duše, která v tom hodně náročném, na výkon orientovaném a stresujícím prostředí to zkrátka nikdy nezvládá. No.
Takže kolem té duše běhají krysy negativit, stresu, nepohody a přenášejí na duši.
Myslím si, že jo.
Psychiatr Schwarz řekl v DVTV, že léčba nepravé deprese je bublinou a že léky, pokud samozřejmě nejde skutečně o klinickou depresi, která se potom léčí v ústavech, tak jsou neúčinné, může jít o jakési placebo. Co tomu říkáte? Že dneska se za deprese skutečně asi vydává kde co všechno? Třeba je nějaká běžná nepohoda?
Jde co, to já nevím. Nedovedu říct, co to je pravá a nepravá deprese.
Když člověk nestane z postele, asi má klinickou depresi. Pokud má člověk špatnou náladu a úzkosti, je otázka, jestli je to nemoc, která by se měla už léčit medikamentem. Nejsem schopná to posoudit, navíc každý z nás neseme tu míru utrpení jinak.
Víte co, tohle asi těžko říct, protože ono to není buď je nebo není deprese, ono tam spíš celá škála a u mě myslím, že se to postupně rozvíjelo. Takže asi na začátku by to možná ten vliv nemělo. Těžko říct, jak to v kterou chvíli odhadnout. Nedovedu vám na to asi přesně odpovědět.
A tak asi, když se to nechá v té fázi, že se řekne, že to je nepravá deprese, nebo že to není nic vážného, tak se to potom skutečně může vyvinout to, že jednoho dne člověk nestane.
Asi jo.
Psychiatr Heschel mluví o tom, že mít depresi je pro mnohé lidi móda. U vás to tak zcela jistě nebylo. Podle vás je nebo není tedy deprese dnes stále stigmatizovaná a je zvlášť pro některé lidi v těch exponovaných funkcích tedy skutečně pořád těžké zveřejnit nebo říci to, že člověk touto nemocí trpí?
Já si myslím, že jo, protože to je právě spojený s tím, ten člověk je nějaký divnej, jestli to není blázen, on byl někde v léčebně, bude vůbec vlastně na svoji funkci stačit, není to jakoby divný. Ono je to podobné jako třeba, když se dřív říkal, je někdo homosexuál, může to být učitel, nebudou tam nějaké problémy, takže politik má deprese, není to blázen, můžeme mu svěřit nějakou funkci. Myslím, že to tabu stále je a o to větší, že tím tenhle ten problém, myslím, že má hodně v uvozovkách jakoby úspěšných lidí, manažerů, politiků, podnikatelů a většina s tím ale jakoby bojuje asi skrytě. No.
Vy, když jste to o sobě řekl, minimálně těm nejbližším kolegům, spolupracovníkům, tak změnilo se něco, ulevilo se vám a pochopili to kolegové, vnímají vás jinak?
Já myslím, že to kolegové tohle pochopili i díky tomu, že vlastně já jsem v té době už začal brát ty prášky, tak to bylo celkem v pohodě a nemám s tím jakoby v mém okolí žádný problém.
Takže toho nelitujete?
Ne, i proto jsem tady, protože si myslím, že je dobré překonat ten strach, který s tím je spojený a začít o tom mluvit.
Je deprese obranou reakcí organismu před úplným zhroucením a nebo je to naopak důsledek toho zhroucení?
No, to je dobrá otázka. Nevím, možná, že někdy ta deprese funguje tak, že ještě než se úplně zhroutíte a to tělo vypne, což by mohla být smrt, tak je tam takový záchranný mechanismus, který řekne, tak ještě nezemřeš, nespácháš sebevraždu nebo nevypneš, ale budeš utlumen, aby si trochu odpočal a mohl se znova nastartovat a zkusit to jinak. Takže možná takhle, no.
Jedna věc mě malinko v tom vašem příběhu mate, zabrousíme trochu do dřívější politiky. Týden.cz napsal v listopadu 2014, že jste zeslábl v boji proti jednomu korupčnímu projektu ve chvíli, kdy jste se podle policie ocitl na výplatní listině úplatkářů. Vaše verze byla taková, že jste právě v tom odporu proti tomu projektu zeslábl, protože přišel atak deprese. Jak to tedy bylo?
Mohla byste mi říct přesně, o co se mělo jednat?
Týden.cz napsal v listopadu 2014, že jste zeslábl v boji proti jednomu korupčnímu projektu, který se týkal metrostavu.
To byl asi ten kostel Máří Magdaleny.
Ano.
Tam se v nějakých, nevím, jestli to byly odposlechy, nebo jestli to byly nějaká informace z toho trestního oznámení, uvádělo, že se měl získat jako takzvaný nejčistší, což měla být ta přezdívka, úplatek asi, teď nevím přesně, si 500 000 nebo 700 tisíc, což je samozřejmě nesmysl, nevím, kde to bylo napsané, nic takového jsem nevzal, ani se mnou nikdo o tom nejednal, ale tohle mě určitě neoslabilo, jo. Tam to s vás spíš oslabí to, když roky bojujete s nějakou, nevím si říct mafii nebo klikou, nebo zkrátka politickou strukturou, která ovládá město, ovládá ty finanční toky a když se to snažíte změnit, no tak samozřejmě po vás jdou různým způsobem.
Protože depresi jako důvod ten policejní spis nezmiňoval, naopak tady ocituju ten přepis z odposlechu aktéru kauzy, kteří tady o vás hovoří takto. Já jsem měl možnost udělat jeden zásah, který se mě povedl včera pozdě večer, aby tam prostě držel ten vůl hubu. No a jak se mi to povedlo zřejmě? Volal Jan Petráň z metrostavu jednomu ze svých kumpánů podle Týdne. Vy tady jste to vnímali jako tlak nepřátel, protože samozřejmě ocitnout se na výplatní listině, kterou sestavuje někdo, ještě neznamená, že člověk ten úplatek vzal.
Ten vůl, to jsem asi byl, tuším,
ano.
Já.
Ano.
Tak to jsem měl být já. Já nevím, z čeho on vycházel, že se mě nějak jako podal. Já se na tu kauzu vzpomínám. Tam to vlastně bylo tak, že byla dotace asi za 50 milionů. Z mých informací tam byl 20 milionový vývar, který se měl rozdělit mezi některé politiky a podnikatele. No a já jsem byl tenkrát členem regionální rady a dal jsem tam, když jsme o tom znova jednali, tak jsem tam dal takovou podmínku, že ty peníze budou vyplacené až po té, co celá akce skončí. Což vlastně byly trochu jakoby ty vidle, které jsem do toho hodil, a jsem to dělal záměrně, protože tam kolem toho byly nějaké problémy a často ty velké firmy těm malým neplatí, což byla další podmínka, aby se ta dotace proplatila, až i ty subdodavatelé budou mít zaplaceno, aby na to nedoplatili. No a pak se tam vlastně současný hejtman pokoušel tuhle tu podmínku vyndat, tak aby vlastně ty peníze do toho metrostavu doplynuly a přesně tak. Což se nakonec nepodařilo, protože tam zasáhla policie.
No a vy jste se ocitl teda na té výplatní listině, ale tvrdíte, že úplatek jste nevzal.
Ne, to opravdu ne.
Jaký vliv měla tato kauza na ten průběh vaší deprese? Ono se to asi skládalo jedno po druhém, předpokládám.
Víte co, tohle asi, já jsem asi na to už odolný, tohle, že by u mě vyvolalo tu depresi, to tak není. Tam jde spíš o to, že...
Ten tlak
je soustavný, tak když si o sebe čtete stále věci, že jste neschopný, hlupák, neekonom, někdo, kdo je jenom příživník na dotacích, vlastně nic nedokázal, tak to není příjemné. No ale potom také není příjemné to, když bych vám to řekl, já jsem založil jednu neziskovou organizaci, dlouho jsem stál v jejím čele. No ale když zjistíte potom, když se dáte zároveň do politiky, když vám ta druhá strana, když vás začne připravovat o zdroje, ze kterých ta organizace žije záměrně, tak najednou se ocitáte v takových kleštích, že chcete v tom městě něco změnit, ale zároveň ta organizace, ve které třeba pracujete a pracují tam s vámi další kolegové, tak vaší aktivitou politickou přichází o zdroje, o peníze a vy si musíte třeba půjčit peníze, aby ta organizace neskončila, takže jsem se osobně zadlužil, ty peníze se vždycky musí z něčeho splatit, no a to potom je už hodně náročná situace. No.
Stojí to všechno, co říkáte, za to zdraví? Těžká otázka.
Ale já si teda teď myslím, že díky tomu jednomu prášku zdraví jsem, fyzické problémy nemám, ty psychické v zásadě teď také zmizely. A
víte, co jde o to, jestli ten, já neznám ten mechanismus, no, ale ten prášek třeba jenom utlumí, on nevyřeší tu příčinu, on utlumí možná ten projev, ale je otázka, jestli se v tom člověk vlastně neměstná, ano, jestli se člověk neměstná v tom dál, to já neumím posoudit.
Já si myslím, že ne, protože zase nejsem chemik ani lékař,
ale záleží, jak se cítíte.
Ale myslím, že ten prášek funguje tak, že v mozku máte určité chemické látky, které se vám vlivem toho stresu nebo té represe nebo vlivem něčeho rozpadají a ve chvíli, kdy jich máte málo, tak ta chemická reakce vám, nebo ten nedostatek této látky vám spustí tu depresi. A tyhle prášky fungují tak, že je to něco vlastně jako vitamín, že vám pomáhají, aby tato látka se vám tam držela na nějaké normální úrovni, což potom zvyšuje vaši tu psychickou odolnost té duše vůči tomu stresu.
A terapie jako taková u vás nefungovala? U vás potom zafungovaly opravdu jako
možná trochu, ale víte co, no,
je pomalá.
S terapiema je to v České republice si myslím hodně těžké, nebo obecně ty terapie z mého pohledu nejsou příliš efektivní. Hodně dlouho se na ně čeká, když máte tu schůzku třeba jednou za měsíc, protože ti terapeuti jsou přezaměstnaní, je mnohem větší poptávka než nabídka, tak myslím, že to moc efektivní nebylo.
V krajských volbách letos budete kandidovat?
Budu, ale po dlouhé době už ne jako lídr.
Jako podpora.
Budu asi na kolem 10. místa.
A myslíte, že ta medializace u vás může tomu pomoct, anebo spíš nepomoct, anebo je vám to jedno?
Víte co, jsem politika, budu s váma hrát úplně otevřeně. Já jsem samozřejmě tohleto zvažoval a říkal jsem si, že není to jenom moje politika, já jsem součástí nějaké širší skupiny lidí a nerad bych tuhle skupinu těmeckým poškodil, takže jsem o tom přemýšlel. Nakonec i po diskuzi s kolegama jsem si řekl, že by to mohlo spíš pomoct, než uškodit, protože si myslím, že lidé ocení nějakou otevřenost, což u politiků není často úplně běžná vlastnost a já nepotřebuji 100% voličů. My cílíme na nějakých 20-25% a u takhle velké skupiny lidí si myslím, že nějaké pochopení můžu najít.
Já vám děkuji za rozhovor i za vaši otevřenost.
Já díky za pozvání.